U hramu Svetoga Marka u Beogradu 9. septembra služen je pomen Srbima stradalim tačno pre 16 godina u selu Divoselu, Počitelju i Čitluku u Medačkom džepu u Lici. Pomen je služio njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski Atanasije Rakita uz sasluženje sveštenika crkve Svetoga Marka. Pomen su organizovala izbeglička udruženja Srba iz Hrvatske. Tačno 9. septembra 1993. godine hrvatska vojska upala je u Medački džep, koga su tada štitile snage Ujedinjenih nacija i mučki ubila 88 Srba, od toga 36 civila, među kojima je bilo 17 žena. A među žrtvama bilo je i dece. Većina žrtava bila je starija od 60 godina. Za ove zločine niko nije odgovarao. U svojoj besedi episkop Atanasije govorio je o ovom zločinu i o zlu uopšte, prenoseći okupljenim krajišnicima saosećanja prema njihovom stradanju, njegove svetosti patrijarha Pavla i njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa Amfilohija.
Draga braćo i sestre, srodnici i prijatelji i poznanici, ubijenih u selima Divoselu, Čitluku i Počitelju. Ima mnogo trenutaka u životima ljudskim, mnogo ima vremena u istoriji čovečanstva kada je zlo, makar naizgled, jače od dobroga, kada zlo likuje nad dobrim, nad vrlinom, kada mržnja i podlo slikuju nad ljubavlju i poštenjem. To se dogodilo mnogo puta, ali to se dogodilo i onog 9. septembra 1993. godine u selima Divoselu, Počitelju i Čitluku, selima u kojima su živjeli naši pravoslavni srpski sunarodnici 18 mjeseci pod zaštitom snaga Ujedinjenih nacija, koje su garantovale njihovu sigurnost, njihov mir, njihovu bezbednost, njihov miran san. Tada je došlo do iznenadnog napada od strane zvaničnih oružanih snaga države Hrvatske i mnogi su nedužni pobijeni, 88 po podacima onih koji su se bavili podacima. Među tih 88 je 36 civila. Većina njih su bili stariji od 60 godina. Nisu to bili ni sve muškarci, bilo je tu 17 žena i dece. I dece je bilo. To je veliki zločin, a zločin je i u tome, braćo i sestre, što zločin nije sankcionisan po pravilima zakona međuljudskih i pravde. I taj ostatak zločina ostaje da i dalje zrači zločinom, jer on kao takav, pokazujući da zlo ne biva kažnjeno na pravi način, obeshrabruje one druge koji bi htjeli, željeli da se vrate u te krajeve i okolne krajeve da tamo ponovo žive. Ova tri sela koja pomenu potpuno su uništena. Braći i sestre, kada mi se sabiramo u svetome hramu naše pravoslavne crkve, mi činimo nešto potpuno suprotno od onih trenutaka ljudskog pomračenja i ljudskog zla. Mi sabiramo ono što je dobro. Pre svega sabiramo u sebi dobre misli, ljubav, razumevanje, praštanje. Onda sabiramo dobre ljude da se obrate dobrom Bogu, da umnoži ono što je dobro među nama u celome svetu. Suprotno razaranju, mi kada se sabiramo na molitvu prizivamo na ujedinjavanje, da ljudi žive u slozi. Mi ovdje pokazujemo najveću našu ljubav prema životu, prema životu, prema životu, kao od Boga datom, životu svakog čovjeka, i dobrog i lošega. Oni koji su činili zločine pokazali su upravo da mrze život, da mrze Božji dar. Također kada se sabiramo na molitvu, čineći da u nama ljubav nadjača, mi se zaričemo da nećemo činiti onako kao što smo čuli da se dogodilo pre nekoliko dana u tim istim krajevima, skoro istim krajevima, da je jedan lekar odbio da leči obolelog čovjeka samo zbog toga što je Srbin. Molimo se Bogu da nikad nemamo takav pristup prema bilo kom čovjeku. Molimo se Bogu da nadgornjavamo svako zlo, bez obzira gdje se ono pojavi. Da ono nikada ne zahvati nas i da se borimo da ga pobedimo i u drugim ljudima i u celom svetu. Zato se osposobljavamo u ovom svetom hramu, obraćajući se Bogu ljubavi. Pokazujemo ljubav prema životu i time, ne samo time što nećemo činiti zlo nikome, nego i time što nećemo nikada zaboraviti ljude prema kojima je učinjeno zlo. Oni koji zločine žele da se zaboravi i njihov zločin i ljudi prema kojima su zločinili, a mi obratno, obraćajući se Bogu koji sve pamti i sve zna, obraćamo se njemu da nam podrži i naše pamćenje i našu ljubav. Neka je večni pokoj nevino ubijenima u onim selima, neka Gospod da utihu svima srodnicima, svima onima koji njih ljube, koji ih vole, a to znači nama svima. Da ne izgubimo nikad poverenje Gospoda našega, za koga je evanđelist Jovan rekao u svojoj knjizi Otkrivenje, da će On, Gospod naš Isus Hristos, na kraju istorije, ubrisati svaku suzu sa nevinog lica. Gospodu našem koji je nadmoćan nad zlom, koji svojom ljubavlju pobeđuje svaku zavist i mržnju, koji vaskrsava mrtve, koji podiže sustale, neka je slava dva veka. Amin. I svoje saosećanje i učešće, braći i sestre, u vašem bolu, prenosim vam također u ime njegove svetosti našeg patrijarha srpskog gospodina Pavla, također molitve njegovog visokog presveštenstva, mitropolita crnogorskog primorskog gospodina Amfilohija, koji u ovo vreme nemoći patrijarhove, telesne nemoći patrijarhove, pomaže njemu, njegove svetosti, u nošenju krsta Hristovoga, služenja pastirskoga svima. Gospodu naša slava i hvala. Amin.